Gepleýär adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 6-njy maýy hepdeniň çarşamba güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şu habarlar günleligi gepleşigimiziň esasy bölegine. Kremlin ýeti tanqidçisi Aleksey Navalny we onuň dogany Oleg ýokary derejeli bayrak bilen tiýlaglandylar.
Aleksey Navalny bayrağı qoşuruş davarasının 6-cı mayda Vengriyanın paytaxtı Budapeşte bolacaqdygyny xabar berdi.
Demiradyk Owansanyň Badaşan vilayetinde dartkynlyklaryň gaýtadan artýandygy xabar berilýär.
Şuro ýemnäti müşterek terapi we nazmyama we pulikimilik tabangam tolgamlardan.
Livap vilayetinde iki firmanyň işgärlerine eýen bir näçe aýwary aýlyk haklarynyň tölenmeýändigi aýdylýar.
Ömer 3-4 firmada iyi işler gördüm. Filisinde de ayrılığı öz vaktinde belirme okular değil.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlar eşitmeýän şart. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleligi gepleşigimizde başlamadan günüň täzelikleri bilen tanyşalyň. Islam döwleti atly topar geçen hepdeniň soňunda Amerikanyň Texas ştatyna geçirilen sergide bolan ok atyşyna özüniň jogapkärdigini we munyň bu toparyň Birleşen Ştatlarda amala aşyran ilkinji hüjümini öňe sürdi. Gürüngi diýen sergide Muhammed peýgamberiň karikaturalary görkezilipdi. Islam döwleti atly toparyň 5-nji maýda beren maglumatynda Texasda akyl sunugat sergisine hüjüm eden iki adamyň söwüşçi toparyň agzasy diýdilýär. 3-nji maýda Dallas şäheriniň çetindäki Garland sewitine geçirilen çärede Yaraglı Elton Simpson ve onun hizmetdaşı Nadir Sufi vakanın olan pursatı öz vedipa borçlarını berca etmeyen polisi ofiseri ve Swat adlı Yuri Togullu'nun işer tarafından atılı öldürlər. 4-cü mayda Birleşen Ştatların derinöçüleri Ağdalyan çərədə odaçın Simpson'ı berk derinəndiklerini məlum etdilər. Tajikistanyň gün ortasynda yerleşen Orsetiň harby bazasynyň 17 işgäri özlerini tölenmedik aýlyk haklary barada protest çäresini geçirenden soň işden kowlandygyny aýdýar. Russiýanyň Kulobdaky 201-nji bazasynda işleýän Said Zubaýidow adatlyk radiosynyň tajik gullugyna beren maglumatynda Tajikistanyň işgärleriň 5-nji maýda wezipesinden kowlandygyny mälim etdi. Zubaýidow we beýleki yerli işgärlere adynan 6 aý bäri aýlyk haky tölenmeýär. Bu barada Agdalyan bazanyň resmi Ýa-da işçileri işe çekmek onça jogapkär Beat Service Plus adlı firma henide çenli beýanat bilen çykyş etmedi. Şol bir wagtyň özüne ýakynda Beat Service Plus firması Russiýanyň harby bazasynyň gürrüňi diýen işçilere aýlyk haklaryny tölemändigini tassyklapdy. Arap Yarmadasynyň paçalary adatdan daşary samiti geçirmek üçin 5-nji maýda Saud Arabistanynda duşýarlar. Bu samit Yemende şahy pitneçilerine garşy Saud Arabistanynyň liderliginde alınıp berilýän howa darbalary dogrusunda halkara aladalanmalaryň we regionda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri tarapyndan awanýan howpyň artýan mahalyna gabat geldi. Fransanyň prezidenti François Hollande Arap Yarmadasynyň hyzmatdaşlyk geňeşine gatnaşan gün wataryň ilkinji lideridir. Bu geňeşde sünniler agdy 4-nji maýda Fransa we Saud Arabistany beýanat ýaýradyp, onu Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelejekde baglanşyljak islenlik ýadro ulalaşygynyň regiony hassa durnuksuzlaşdyryp, Iranyň goňşularyna howp salmaly däldigini bellenýär. Riyadda geçiriljek samite Bahreýniň, Kuweýtiň, Omanyň, Katarın, Saud Arabistanynyň we Birleşen Arap Emirliklerinin liderleri gatnaşýarlar. Pakistanyň kadasy bir tusoň dardan asylmagyny wagtlaýyn soňa goýan sud kararyny çykardy. Gürüngi diýen adamyň ýagny Safkat Husaýyninin aklawçysy öz müşterisiniň adam öldürmekde aýplanan mahaly 14 ýaşynda da ony öňe sürýär. Safkat Husaýyninin 6-njy maýda dardan asylmagyny garaşylýardy. Aklawçy öz müşterisi Husaýyninin 2004-nji ýylda çağany öldürilendigini boýun alan mahaly 14 ýaşynda da ony aýdýar. Pakistanyň federal derňe ugullugy Husaýyninin ýaşy Varadaky mesele tereden mahaly onuň dardan asylmagyny soňa goýmadan öň mart aýynda Husaýyna ak giyim giydirilip dardan asylmadan ozal iň soňky islegini ýazmagy sorulypdy. Birleşen Ştatların Dövlət Sekretarı John Kerry 5-ci mayda Somali dövlətinə vardı. Somali yurtu 2-10 yıllıqdan vəri devam edən uruşdan və Al-Şabab adlı toparın sövüşçülər tarafından amala aşırılayan ıslamçı qoz olanlara qarşı ençəmi yıl vəri devam edən sövüşçülərdən son yurdu qaytadan dikiltməkdə icir çəkər. Bu vaqa Birleşen Ştatların Dövlət Sekretarının ilkinci yedək Somali dövlətinə sapar ediyəndiyini görkədər. Kerry bu saparının çəyəndə Somalinin prezidenti Hasan Şeyh Muhammud Yurdun premier ministri, vilayet liderleri ve rayet cemiyetçilik kurumaları bilen duşmağı planlaştırıyor. Hopsuzluk aladalanmaları sebeple Birleşen Ştatların resmileri duşlukların nerede geçirilecektiği varada mağlumat vermediler. Xalqara Futbol Federasiyası FIFA'nın vice-prezidenti Şahzada Ali bin Al-Hüseyin qurumanın lideri olmaq uğrundakı kampanyasını sonuna çenli devam ettirmeye vaada verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbiri mühüm havarları ilə tanış olunuz. Sazlara kesmeden son havarlar günlülü gepleşimi de içeceğiz.